Aici am rămas și am spus că o Evanghelie completă o găsești când îmi privești Evanghelia lui Hristos în lumina rădăcinilor vechi testamentale. Și atunci când ne-am pus în paralel legea cu împlinirea ei, umbra cu realitatea, am văzut că ești obligat să începi în Romanul 18 ca să știi că ești un om căzut și ai nevoie de mântuire din fața revărsării mâniei lui Dumnezeu și să termin în Roman cu 15, cu 13. Ca să știi că Dumnezeu te plană să zidești împreună cu El împărăția, de ce este nevoie de tine în împărăția lui Dumnezeu și you can make a difference. Poți să faci diferența, dar ce noi în românește, pentru care sens, dar are rost viața pe care îl trăiește. Dacă mă gândesc la esența Evangheliei, vă spuneam, esența Evangheliei este o persoană. O persoană. De cele mai multe ori noi oferim oamenilor o religie. Dar oamenii au nevoie de o relație. Și de aceea când propovăduiește Evanghelia, trebuie să o focalizezi corect. O Evanghelie corectă este o Evanghelie în care vorbește despre lucruri esențiale. Și lucruri esențiale sau puterea lui Dumnezeu pentru mântuire nu e o teorie și o teologie, ci este o persoană. Dacă vă uitați la ce spune Pavel când se prezintă, spune, această Evanghelie a cărei rădăcini sunt în Vechiul Testament, privește pe Fiul Său. Și pe urmă aduce două dimensiuni ale Fiului lui Dumnezeu. În ce privește trupul născut din semința lui David. Ca să pot răspunde sau să pot da greutatea acestor cuvinte, trebuie să mă întorc înapoi în Genesa, Exod, Levitic, Numeri, Deuteronom și să curg mai departe prin tot Vechiul Testament spre împlinirea lui Noul Testament. Cine-i David? Păi vine din seminția lui Iuda. Cine-i Iuda? Păi este un fiu al lui Iacov. Dar cine-i Iacov? E fiul lui Isaac. Dar cine-i Isaac? Semânța promisiunii. Fiul lui Avram. Dar cine-i Avram? Prietenul lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu l-a chemat și a încheiat cu el un legământ. Dar în baza a ce a chemat Dumnezeu pe Avram? Păi în baza unei promisiuni pe care a făcut-o în Genesa. 3:15. Sămânța femeii îți va promita. Și această luptă și biruință, dacă veniți la Apocalipsa 12 și vedeți o minune în cer, o femeie însărcinată care sta să nască cu luna sub picioare, învăluită în soare, cu o lună 12 stele pe cap, un balaur roșu care stătea în fața femeii, se-i mănânce pruncul, pruncul se naște, este răbit la Dumnezeu, este într-o imagine adusă toată această istorie a Vechiului Testament. Dar cine este pruncul? Este stăpânul Universului care le va guverna cu toiagă de fier. În ultima instanță, puterea lui Dumnezeu este puterea lui Dumnezeu. Nu poți rupe de Dumnezeu, trebuie să țină de Dumnezeu. Și de aceea, când zice în ce privește trupul născut din sămânța lui David, recapitulez o întreagă istorie a Vechiului Testament. În ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere că nu e un impostor. Să știți că în Psalmul 110, oferta sau, dacă vreți, păpucul cel mijeresei, era pe viață, aștepta doar piciorul care să se potrivească în acel păpuc. Foarte mulți s-au sculat de-a lungul istoriei spunând, eu sunt Hristosul. Ioan însă spune, au ieșit mulți Hristoși, mincinoși au ieșit. Sunt pe viață. Unul singur poate încălța acest pantof al cenușăresei. Unul singur poate fi beneficiarul acestor promisiuni. Dar cum dovedești lucrul acesta? Simplu, omorându-l și așteptând 3 zile. Și Scriptura spune ce vrește Duhul Sfințeniei, adică Duhul punerii lui deoparte pentru împlinirea planului Dumnezeu. Este dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea morților. Ce interesant, pluralul de aici. Putea să zică prin învierea lui din morți și este adevărat. Dar cel ce a înviat din morți este un nou Adam, am citit în capitolul 5. Primul Adam era doar o închipuire, era o prefigurare a unui nou Adam. Ce-i primul Adam? Un suflet viu. Ce-i noul Adam? Un duh pătător de viață. Unul care are puterea să învieze morții. Dacă Hristos a înviat, morții înviază. Dacă morții nu înviază, Hristos n-a înviat. Învierea Lui garantează învierea mea. Învierea mea este legată de învierea Lui. Și atunci Pavel vine și spune, când propovăduiești o Evanghelie, bagă bine de seamă să faci zoom-ul pe acest punct focal al ei, pe esența Evangheliei, care este o persoană pentru patul fiu al lui Dumnezeu. Prin care am primit harul și apostolia să zicem pentru numele Lui, la ascultarea credinței, pe toate neamurile. Evanghelia lui Hristos este puterea lui Dumnezeu. Acum, de ce e nevoie tocmai de puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră? De ce n-ajunge o putere mai mică decât asta?
Se
confeseze
Dumnezeu.
Observați, dacă și aici intrăm într-o dispută teologică extrem de sensibilă. Pentru că, de-a lungul istoriei, s-a negat fie umanitatea lui Hristos, fie divinitatea lui Hristos. De ce era nevoie de divinitatea lui Hristos ca mântuirea să fie posibilă? Din pricina aceluia din a cărui mâini trebuie să fim mântuiți. Vă spuneam, eu nu trebuie să fiu mântuit din mâna lui Satan. E foarte frumoasă poezia, povestea cu Sânziana, cu Sânziana și cu Făt Frumos. Și vine Balaurul și o răpește și o duce în cetate și o închide turnul acela și o păzește. Și vine Balaurul la casă și aruncă cu stuganul și toată lumea tremură. Dar vine Făt Frumos și o eliberează pe Ileana cu Sânziana din mâinile lui. Superbă povestea, până la un punct, aproape că poți povesti Evanghelia cu ea. Poate călări această poveste. E o singură problemă. Dacă Dumnezeu are de plătit ceva lui Satan, cel care primește plata e mai mare decât cel care dă plata. Și atunci, marea întrebare în teologie este cui a plătit Dumnezeu prețul răscumpărării? Dacă zici, l-a plătit lui Satan, ops, ai o problemă. Pentru că, imaginați-vă scena, ești pe piață, teologii de cele mai multe ori s-au inspirat din povestea robilor, a târgului de sclavi, etc. Și de acolo s-a construit tiparul mântuirii. Problema este că Dumnezeu are nevoie de imagine și analogiile noastre. Noi le folosim pentru să înțelegem lucrurile. Dar să presupunem că ar fi vorba despre un târg de sclav, Satana mă ține rob și Hristos vine să mă plătească. Vine Hristos pe viață și mă vede acolo chinuit și amurit și îl întreabă pe Satan, stăpânul meu de sclav, cât am de plată. Și el spune 500.000 de euro. Și Hristos i-are toți cash în buzunar și scoate banii și începe să numere 480, 90, 99 și când se pune și ultimul euro, Satana zâmbește și zice 1.200.000. Păi, nu ne-am înțeles. N-ai spus tu că statea lui niciunii. A. Hristos bagă mâna în buzunar, scoate 1.199.000. Îmi pare rău, nu mai vând. Ups. Dacă puterea păcatului este legea, atunci Hristos e la pierdă de Satan. Și dacă Satan vrea să-și bată jocul de el, să joace pe degete, să schimbe prețul, să-l mintă, să-l întoarcă, ce poate zică Hristos? Nu poate zică nimic. Nu poate nici veni să zică și să-l stivească iată. Să-l stivească. Dumnezeu a fi putut să o facă în Eden. Ce-ar fi zis dracul dacă a fi zis negri să moară când era tot stivit la pământ. M-ai omorât, că ești mai tare ca mine, dar eu am dreptate. Nici cum nu putea să iasă Dumnezeu la... Odată ce omul l-a necinstit, Dumnezeu a putut să lasă necinstirea să transforme în nelegiuire cu toate implicațiile ce derivă din el. Pentru că altfel nici omul nu s-ar fi întors niciodată. Și femeia ar fi zis, dacă i-ar fi dat Dumnezeu peste mână, când a întins mâna după fructul oprit, Satana are dreptate. Nu-ți place să fii ca tine. De-aia nu mă las să mănânci. Să mă mănânc. Deci, când te gândești la afirmația din fața ta, e nevoie de puterea lui Dumnezeu pentru că trebuie să fiu mântuit din mâna lui Dumnezeu. Din fața revărsării mâniei lui Dumnezeu. Am nevoie de o putere cel puțin echivalentă cu cel sau cu cea care se revarsă împotriva mea în această mânie. Și atunci, divinitatea lui Hristos devine esențială. Spuneți-mi, nu e extraordinar să citești în 2 Corinteni, Dumnezeu era în Hristos, împărtând lumea cu sine? Poți să faci din Hristos mai puțin decât Dumnezeu adevărat? Din Dumnezeu adevărat nu se poate. Nu există mântuire. Dragii mei, nu e o teorie a Martorului Jehova în care Hristos devine una din creaturile lui Dumnezeu, cea mai prima dintre ele. Nu, nu, nu. Dacă este o simplă creație a lui Dumnezeu, atunci Evanghelia lui Hristos nu e suficientă, nu are suficientă putere să mă mântuiască din fața revărsării mâinii lui Dumnezeu. Trebuie să plusez un pic, să ridici puterea lui Hristos la nivelul puterii lui Dumnezeu. Pentru că mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer, am nevoie de puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. Cum operează lucrul acesta? Pare rău, dar duc înapoi în Vechiul Testament. Suntem în Egipt. În capitolul 1 se naște Moise în mijlocul tuturor tulburărilor și persecuțiilor din Egipt. Pe urmă, în capitolul 3 îl găsesc în fața Domnului aprins, pregătit pentru a se întoarce înapoi în Egipt după 40 de ani de stat la Ori. Pe urmă, în capitolul 4, Moise vine în fața poporului și încep tâlbuierile cu faraon și vin plăcile, una după alta. După plaga a noua, faraon se mânie pe el și spune, dacă vine înainte de a-l omoră. Și Moise trântește ușa în nas lui faraon și spune, am să mai vin la mine, dacă e tu. Vine ultima plagă. Și în ultima plagă, întâi născuți mor în Egipt, unul după altul. Dar aș vrea să vă spune noaptea aceea. Cine a adus moartea în casă egiptenilor? Îngerul Domnului. Trimisul Domnului. Imaginați-vă pe trimisul Domnului, ca să puteți face la portretul în minte, veniți la Apocalipsa și uitați-vă la cei 7 îngeri îmbrăcate în haine albe, în 5 cu brâu de aur la piept, cu cele 7 potire gata să le verse pe pământ. Sau uitați-vă la îngerul acela mare și puternic, care se oprește în fața Domnului în cer și strigă, cine este vrednic să ia carte să-i provecezi el? A zguduit universul strigătului și nu s-a găsit nimeni vrednic să ia carte, să cumpere zile. Și eu am plâns mult, zice Ioan. Deci imaginați-vă Îngerul Domnului mandatat de Dumnezeu să intre în fiecare casă din Egipt. Și în nicio casă să nu rămână nepedepsit din fiul născut dintre oameni și domnitoace. A venit Îngia și a măturat Egiptul. După care Îngerul s-a întors la Dumnezeu și a venit în fața tronului. Și Dumnezeu nu a trebuit să-i pună întrebări, pentru că El a raportat de unul singur. Misiune împlinită. Nu există nicio casă în Egipt în care să nu fi pus sânge. Avea dreptate? Perfectă dreptate. Nicio casă în Egipt în care să nu fi pus sânge. Care a fost diferența dintre unele și altele? În unele case a curs sângele lor. În alte case a curs sângele mielului pascal. Când citesc această istorie, trebuie să recunosc că mânia lui Dumnezeu s-a descoperit din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiri a oamenilor, egipteni sau evrei, n-a contat. Spuneți-mi, a fost un egiptean care a rămas cu familia întreagă? A fost, cum se numește? Toți cei care au vorbit cu prietenii lor și a spus, uite ce s-a întâmplat, nu uitați, suntem după 10 luni de urgii, una mai aspră ca cealaltă. Trebuie să fii nebun să nu spui întrebarea ce se întâmplă în Gosen, lumină și soare, la noi în întuneric, acolo, belșug, la noi, blestem peste blestem, e apă de izvor, noi bem sânge. Nu era imposibil să nu spui întrebări, să nu fi auzit zvonul din palatele lui Faraon. Aici este degetul lui Dumnezeu, degetul lui Dumnezeu, a Dumnezeului evreilor. Dar careva dintre ei a zis, de ce faci treaba asta? Pentru că noaptea asta, Îngerul Domnului va veni împotriva întregului Egipt. Dar și mie sânge! Nu știm exact cum a fost. Textul le spune doar atâta. O mulțime de oameni au ieșit împreună cu ei, afară de poporul Dumnezeu. Deci toți cei care nu contează, nu se arăt vederea în fața omului, iudeu sau grec, fiecăruia care crede în fia iudeilor, în fia grecilor, care a pus sângele mielului pascal pe ușorii ușii, inimii lui, în varianta noastră, din mântuire. Observați, puterea lui Dumnezeu nu e o teorie, ci este o persoană care te locuiește pe tine în moarte, care este întins pe o cruce în locul tău și al meu. Este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii sau păcatul lumii. Cât de clară este imaginea în Vechiul Testament? Cât de clară? când ne-am botezat în Hristos. Ce spune textul? Ne-am și îmbrăcat cu El. Ne-am și îmbrăcat cu El. El cu noi și noi cu El. El cu păcatele noastre, noi cu mântuirea. Și în felul acesta se face mântuirea. Cu alt și ani în urmă, era unii în cameră, v-am mai spus povestea, tanțul cu verișorul lui. Ambele erau din Mauritius, Indien, și ambele erau din Cina. Tanț se încreștinase. Prietenul lui era preot, hindus, deci inițiat de hinduist și studia, era în 5 la medicină în București. Și a venit jos. Și eram noi doi, numai noi trei. Și am crezut că trebuie să-i vorbesc, că Tan a zis, nu aș putea duce la tine să povestești cu el. Habar n-aveam ce să-i spun, eu nu știu prea multe din Luis, dar am trebuit să scot o vorbă. Tan s-a ridicat în picioare, când ne măuceară și am început să povestim, și spune prietenului său, verișorului, imaginează-ți că pe canapeaua asta stau toți întemeitorii de religii. Și a luat pe rând. Se scoală Confucius, tu ești căutător, și spune, tinere, calea de mijloc este calea adevărului. Calea de mijloc, calea mântuirii. Și se duc pe rând la toți. Și până se lasă liniștea. Și tu stai și meditezi. Și la un moment dat, cineva rupe tăcere, acolo un colț. Nu te bagi în seamă, vii mai mărunțel decât ceilalți. Și noi nu vei vedea ce mai istorie. Și zice, eu sunt calea de loc și viață. Nimeni nu vine la tatăl pentru mine. Cu care idee începe dacă vrea să ajungi la mântuire? Fără să clipească. Verișorul i-a spus cu ultimul. Și tata nu întreabă de ce. Și el a zis, dacă pe ăsta rezolv, cu ceilalți mă descurc. Dragii mei, am trebuit să cas cu gura. Am stat mult și ascultam pe cei doi care sunt din mântul celălalt. De ce este urât creștinismul? Pentru că este uite așa, față de celelalte religii. În creștinism, Hristos nu spune între toate aceste creieri și a mea o cale, ci spune, eu sunt calea, eu o persoană, nu teoriile mele. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Ce forță imensă în cuvintele Lui. Esența Evangheliei, eu persoană. Esența Evangheliei, nu e o religie. Puterea Lui Dumnezeu pentru mântuire este sângele mielului pascal. Cum pot să beneficiez de ea? Imaginați-vă pe Toma, umblând o viață întreagă lui Hristos. Viață întreagă. Școala lui de treia jumătate. Ucenicia lui. Știa o grămadă de lucruri despre el. Și când a venit învierea morților, ceilalți au spus, Toma, am văzut pe Domnul. Hai fi serios. Până nu voi pune eu degetul acolo și palma mea în coasta lui, nu voi crede. Și a opta zi vine Hristos și apare în camera în care au adunat. Pe Toma. A dus degetul. A dus palma. Priviți scena aceasta. Toma a căzut la picioarele lui. Nu știm ce a făcut. Nu mai poți de, n-a fost nici degetul, nici palma nu era nevoie. Și a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Observați, pe de o parte, eu mă îmbrac cu Hristos sau, mai întâi, dezbrac tot ce-i vechi și pun pe El ca să plătească în fața dreptății lui Dumnezeu pentru păcatele mele, după care mă îmbrac cu El, supunându-mă Lui, devenind robului de bunăvoie. Iau urechea și o pun vestă și zic, sunt al tău în întregime. Sângele mielului pascal mă obligă, este prețul cu care am fost cumpărat. Nu mai sunt al meu, sunt al Lui. De ce este obligatoriu, obligatoriu să vorbim așa în evangelizare? Pentru că oamenii, dragii mei, au impresia că Dumnezeu este ca ceilalți Dumnezei. E bine să-L ai, pentru că e bogat și te poate binecuvânta și te poate vindeca și poate să îți dea succes în afaceri. Dar în ultima instanță, mă dau lui Dumnezeu pentru că sunt al Lui. Poate să ceară orice de la mine, poate cere copilul, viața, îmi poate cere orice, sunt al Lui. De drept, m-a cumpărat cu prețul scump a sângelui Fiului Său cel întrupat. Este interesant că puterea lui Dumnezeu pentru mântuire o înțelegi doar în fața judecății și în capitolul 2 am trecut în sfârșitul mai departe. Pavel spune că judecata lui Dumnezeu este potrivită cu adevărul. Cu adevărul legii lui și cu adevărul pe care legea lui o găsește în mine. Și judecata lui Dumnezeu este după fapte. foarte mulți am memorat textul acela, nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Și eu l-am memorat și l-am memorat la siguranța mântuirii. Și, ah, dragii mei, în 5 lecții despre siguranța mântuirii am avut toată teologia și liniștea mea. Ții minte, așa e? Ții minte, că pe același drum am umblat. Și unul și altul. Și mi-a trebuit o vreme să le dezbrac pe toate astea, să văd că acest reducționism nu duce nicăieri. Dacă citesc textul din Romani, capitolul 2, îmi spune Dumnezeu că eu care mă cred neprihănit, voi fi judecat și pedepsit de Dumnezeu pentru că fac același lucruri ca și cel pe care îl condamn. Și ar fi foarte bine să citim capitolul 2, 1 la 13.
Așadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poți dezvinovăți, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândești singur. Fiindcă tu care judeci pe altul, faci aceleași lucruri. Știm în adevăr că judecata lui Dumnezeu împotriva celor ce săvârșesc astfel de lucruri este potrivită cu adevărul. Și crezi tu, omule, care judeci pe cei ce săvârșesc astfel de lucruri și pe care le faci și tu că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Sau disprețuiești tu bogățiile, bunătății, îngăduințe și de lungi ai lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dar cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, îți aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei și a arătării dreptei judecății lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui.
Care va răsplăti fiecăruia?
După faptele lui.
Fiecăruia? După?
Faptele lui.
Judecata este după fapte. Ce ascultați celor dumneavoastră.
Și anume, va da viața veșnică celor ce prin stăuința în bine caută slava, cinstea și lămurirea, și va da mânie și urgie celor ce din duc de gâlceavă se împotrivesc adevărului și ascultă de nelegiuire. Necaz și strântorare va veni peste orice suflet omenesc care face răul.
Face răul.
Întâi peste iudeu, apoi peste grec. Slavă, cinste și pace va veni însă peste oricine face binele.
Face binele.
Întâi peste iudeu, apoi peste grec. Căci înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Toți cei ce au păcătuit fără lege vor pieri fără lege. Și toți cei ce au păcătuit având lege vor fi judecați după lege. Pentru că nu cei ce aud legea sunt neprihăniți înaintea lui Dumnezeu, ci cei ce împlinesc legea aceasta vor fi socotiți neprihăniți.
Când neamurile și când evreii și adună pe toți în aceeași oară, judecata lui Dumnezeu este potrivită cu adevărul și este potrivită cu adevărul pe care legea lui găsește în mine, deci potrivită cu faptele mele. Poate veți zice, hai să vă duc înapoi în Luca, capitolul 10-25, unde învățătorul legii se scoală să le sfidească pe Iisus. Și întreabă, învățătorule, ce să fac să am viața veșnică, să moștesc viața veșnică? Domnul Iisus se uită la el, zâmbește și spune, ce scrie în lege? Cum găsești scris în ea? El tocmai își luase doctoratul și de aceea, fără să clipească, adună legea așa de bine că nici Hristos n-a putut îmbunătăți nimic la răspunsul lui. Deci să iubești pe Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul și puterea ta și cu aproapele tău, ca pe tine însuți. Și Domnul Iisus îi spune, fă așa și vei avea viața veșnică. Fă așa și vei avea viața veșnică. Dumnezeu nu poate da viața veșnică decât prin dreptate. Dar celui ce face binele, binele. Celui ce face binele. Hai să ne la judecată un pic. Toți suntem adunați înaintea lui Dumnezeu. Și morți acolo și vin și începe judecata. Se așează standardele, completul de judecată, în poziție și unul după altul suntem condamnați. Vinovat. Și trece timpul și cam 60% din întreaga omenire este declarată vinovată. 66 de oameni, nimeni nu s-a găsit nevinovat înaintea Dumnezeu. Vrednic să primească vinovăția. Și Dumnezeu începe să se schimbe la față. Sau Hristos, care pe scaun de judecată. Și zice, nu Dumnezeu, hai să las pe el pe scaun. Și zice, Eu am pregătit pentru atâția alții locuri în cer. 60% s-au descalificat. Dacă continuăm așa, bine, nu mai intră în cer, și în cerul gol. Și se retrage completul de judecată și discută între ei și se hotărăsc să coboare cu 50% standardele. Și toată lumea trece înapoi și începe din nou judecată. Și 80% din oameni sunt judecați și nici la 50% standarde nu se califică nimeni. Și Dumnezeu din nou schimbă la față. Și hai să mai coborăm cu 20% standardele. Cel puțin 2-3 să fie în cer. Să spun povestea mai departe? Providența să-l pune șterțul. Dacă Dumnezeu drept, El nu poate face așa ceva. Și atunci, judecata trebuie să plimbe de la un capăt la celălalt. Ce vreau să vă spun, nu există pe fața planetei. Când spus în capitolul 3 cu 9, am dovedit că toți sunt vinovați. Toți au păcătuit. Și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Păi dacă toți am păcătuit, suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu, am uitat. Judecata continua de la un capăt la celălalt. S-a găsit un singur om. Vreme. Și Tatăl spune, toată viața veșnică ți-o dau ție. Ești singurul care o meriți, pentru că viața veșnică să devine merit. Singurul care o meriți. După care Hristos ia viața veșnică și vine cu ea la noi. Și Scriptura spune, cine are pe Fiul, viața. Vine la noi să ne pățească ca mireasă. Știți ce e mireasa? Este jumătatea mirelui. Și când spune în Apocalipsa, după cum și eu am biruit și am șezut pe scaunul de domnie a Tatălui care este în cer, imaginați-l pe Fiul șezând lângă de-a dreapta Tatălui și trăgându-se spre Tata câte un pic să-mi facă și mie loc de mirele de lor. Ca mireasa lui, cine are pe Hristos, are viață. Să nu dați-mi voie să le pun la o altă. Ce n-a priceput Luther? L-a condamnat pe bietul Iacov și de pistolul lui de paie. Când te uiți la învățătorul legii, s-a spus să-l ispitească pe Iisus. Și Iisus a zis, care cunoștea ce-i inima omului. Dacă de tine n-ai nevoie, că să un fiu de templar, tu te-ai dat să-l dea viața veșnică. Și vreau să spun tine spre drept. Dacă o meriți oare, dacă nu, nu. Nu vin la judecată. Doar dacă am fost judecată în Hristos. Dacă am fost găsit în cartea pieții mielului, care a fost judecat înainte de venirea lumii, spune Apocalipsa. Dacă sunt acolo, atunci judecata lui Dumnezeu este în favoarea mea. Pentru că El este judecat în locul meu. Viața veșnică o dă Dumnezeu celui ce prin stăruința în bine caută slava, cinstea și nemurirea. Slava și pace va veni peste cel ce face binele. Nu uitați. Când pui întrebarea, cum dă Dumnezeu viața veșnică? Răspunsul este unul singur. Pe merit, prin dreptate. Este singurul răspuns care poți să-l dai. Ce se întâmplă când noi stricăm Evanghelia și îndulcim lucrurile? Dragii mei, când îndulcim lucrurile, omul nu întinde disperat mâna Domnului Hristos. Crede că există și o altă soluție. Dacă eu înțeleg adevărul și îl propunesc așa cum trebuie, omul va fi nevoit să vină la Hristos, pentru că nu are altă soluție. Scriptura spune în continuare, același Dumnezeu va da mânie și urgie celor ce din Duh de Dumnezeu se potrivesc adevărului și ascultă de nelegiuire. Necaz și strâmbtorare va veni peste oricine face răul. Și o să citim câteva versete din Roman, capitolul 7. Aproape că am citit toate epistola, că le-am atins de-a doua parte. Dar a trebuit să vorbim din ea. Roman 7.
Nu știți, fraților, căci vorbesc cu unor oameni care cunosc legea, că legea are stăpânirea asupra omului câtă vreme trăiește el. Căci femeia măritată este legată de lege, prin lege de bărbatul ei câtă vreme trăiește el. Dar dacă e oare bărbatul, este deslegată de legea bărbatului ei. Dacă deci, când îi trăiește bărbatul, ea se mărită după altul, se va chema prea curvă. Dar dacă îi moare bărbatul, este deslegată de lege, așa că nu mai este prea curvă dacă se mărită după altul.
Lăsați voie să-mi imaginez, să-mi zugrăvesc textul acesta. Este un text de căsătorie. Și spune așa, fiecare dintre noi suntem căsătoriți cu cineva, avem două posibilități, cu Dracul sau cu Hristos, asta sunt cele două posibilități. Dar din acestea faptului că toți am păcătuit, suntem lipsiți de sclava lui Dumnezeu, noi toți suntem căsătoriți cu... What? Știu că nu vă place, dar asta este realitatea, din punct de vedere legal. Uitați-vă la mâna mea, care e căsătorită cu Dracul, nu vă uitați, dar că nu-l vedeți, este nevăzut, dar e acolo. Legea lui Dumnezeu consfințește această relație. Asta e relația, brațul meu întins. O consfințește. Acum Scriptura spune că dacă... Eu sunt femeia, el este bărbatul, în relația asta de căsătorie. Dacă moare bărbatul, relația asta se rupe și eu mă pot căsători cu altul. Care e problema mea? Destul nu moare. Deci n-am nicio soluție să scap de această legătură. Dar care este totuși soluția mea? Să mor eu fără să mor. Asta e singura mea soluție. Că dacă eu am murit, fizic am murit, în timp ce sunt legat de Satana, moartea consfințește această relație. O înveșnicește. Singura mea nădejde este, dacă el nu moare, să mor eu. Ca legea lui Dumnezeu să poată dezlega această relație. Aici e toată taina mântuirii. Pentru că versetul 4 continuă așa.
Tot astfel, frații mei, prin trupul lui Hristos și voi ați murit în ce privește legea, ca să fiți ai altuia, adică ai celui ce a înviat din morți. Și aceasta ca să ducem roadă pentru Dumnezeu.
De ce este esența Evangheliei persoane? Și două teologie. De ce o persoană? Observați din pricina acestor legături. Eu sunt căsătorit într-un fel cu Satan. Relația aceasta trebuie ruptă. Dar trebuie ruptă doar dacă un echivalent al meu, un reprezentant al meu, de-a lungul Vechiului Testament, Roman spune că Dumnezeu a trecut cu vedere păcatele în vremea de îndelungirea de. Ce înseamnă să treci cu vederea păcatul? Înseamnă să îi mătura, să ridici covorul și să mături păcatele sub covor. Nu le rezolvi, le mături sub covor. Le tragi în aspirator, ele nu dispar, sunt acolo, grămadă. Ei, Dumnezeu a închis ochii într-un fel și asta a făcut tot timp, tot Vechiului Testament. De aceea, nici unul din Sfinții Vechiului Testament n-au avut situația încheiată până la moartea fizică a Fiului lui Dumnezeu. Abia atunci, la moartea lui, ne spune Epistola către Evrei, atunci li s-a încheiat și au căpătat ce le fusese făgăduit. De ce? Pentru că până atunci oamenii au fost eliberați de păcat, fiind substituiți de niște animale. Cum poți spune că ești drept când tu dai pe un om, pe un om, pe un miel? Sau pe un vițel? Nu, tranzacția nu e corectă. Dragul fi las nevesel nasc lui Dumnezeu. De aceea, jertfa de săvârșit a fost pregătită înainte de temerea lumii. Toată povestea asta din Vechiul Testament a fost o umbră așa care și aștepta împlinirea. Când a venit adevărata jertfă, adevăratul mare preot, atunci a fost înlocuit un om cu un om. Și aici venim la al doilea aspect legat de Hristos. Am spus, divinitatea lui este esențială. De ce? Dacă el nu-i Dumnezeu, nu mă poate mântui din fața revărsării mâniei lui Dumnezeu. Îmi trebuie o putere, cel puțin, echivalentă cu acelui care se înverșunează împotriva mea. Dar în al doilea rând, dacă nu-i om, nu mă poate înlocui, nu mă poate substitui în moarte, nu poate fi reprezentantul meu. De aceea Scriptura numește primul Adam, al doilea Adam. El, prin botez, s-a identificat cu întreaga omenire ca să poată lua asupra lui păcatele tuturor oamenilor. Te rog.
Mă gândesc că ce importanță are cine? Ce greutate are acum? Dacă înțeleg pe adevărat acest verset. Pentru că, automat, când înțeleg din simbolul în sine care l-a arătat, cu mâinile întinse, că să sărbătoresc acel moment, sau mă gândesc la acel moment când, sau mă reîntorc la acel moment în care nu vezi, ori să-mi dau dreapta.
Ce spune Domnul Iisus Hristos? Acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Ce înseamnă se frânge pentru voi? Mor eu locul vostru și moartea mea vi se atribuie vor. Când mă gândesc la ce mi s-a atribuit, mi s-a atribuit o moarte de-a binelea, o moarte fizică, o moarte a trupului, o moarte pe cruce, o moarte care și-a dat Duhul. Dragii mei, asta înseamnă moarte. O astfel de moarte mi se atribuie mie. Dar Scriptura spune în capitolul 6 din Romani, dacă întoarce pagina de înapoi, să păcătuim mereu ca să se mulțească harul, nici de cum.
Noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat?
Când am murit față de păcat. Când prin credința mea în Hristos m-am îmbrăcat cu moartea Lui. Moartea Lui mi-a fost mie atribuită. Dragii mei, până nu mor de-a binelea, până atunci legea Lui Dumnezeu nu se liniștește. Ce e legea Lui Dumnezeu? Procurorul Lui Dumnezeu, aș putea spune. Am spus, e expresia caracterului Dumnezeu, dar pe de altă parte, este procurorul Lui Dumnezeu, pentru că plata păcatului este moartea. Legea Lui Dumnezeu încetează să mă mai acuze în momentul în care nu mai există păcat în mine. Sau când am plătit pentru păcatele mele. Când am plătit? Când s-a venit legea? Plata păcatului este moartea. Este fascinant când înțelegi să înțelegi lucrurile așa. Pentru că nu-ți mai arde niciodată să te gândești la să schimbi religia, să te faci musulman sau maometan sau să te faci știu eu ce, hindus, la ce bun? Asta este problema hinduismului. De aceea, dragii mei, nevoie de nu știu câte reîncarnări, să dispare cumva păcatul, să plătești pentru el de-a lungul vieții. Tu ești păcătos acum, te faci mâță mai târziu. Că te împuvătești să plătești pentru păcatele tale. Creștinismul are o soluție pentru păcat, celele dintre religii. De aceea Domnul Iisus spune, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Dar uitați-vă ce urmează. Acum s-a rupt relația mea cu Satanul. Și m-am legat de Hristos. Am devenit acelui ce am înviat. Și sunt mireasa lui Hristos. Versetele 5 și 6.
Căci când trăiam sub firea noastră pământească,
deci când eram aici,
patimile păcatelor, atâțate de lege, lucrau în mădularele noastre și ne făceau să aducem roade pentru moarte. Dar acum am fost izbăviți de lege și suntem morți față de legea aceasta care ne ținea rob, pentru ca să slujim lui Dumnezeu într-un duh nou și nu după vechea slovă.
Ascultarea credinței. Deci când m-am dat lui Hristos, Hristos devine capul, noi suntem trupul, mâinile mele se mișcă după comandă capului, împlinește planurile capului, El este Cel care de pomă. Noi suntem robii Lui, executanții, cu alte cuvinte, împreună cu Hristos împlinim planul Lui Dumnezeu pe care El a venit să-L împlinească. Am citit deja textul din Corinteni, aș vrea să-L duc doar mai departe puțin. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia și esența ei este aceasta. Vă învăț înainte de toate. Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scriptură. Și a înviat în viața după Scriptură. Și pe urmă s-a arătat. După moarte și înviere se adaugă expresia după Scriptură. Îngroparea este dovada morții. Arătarea este dovada învierii. Esența Evangheliei rămâne această persoană care a rămas în Egipt în locul nostru în Vechiul Testament. Ce s-a întâmplat cu el în Noul Testament? A rămas într-un fel în Egipt, pentru că, spune Scriptura, sângele au pus pe ușorii ușii și carnea au mâncat-o îmbrăcat și în cinci și mielul a ieșit împreună cu el în Egipt. Și le-a dat putere pe drum. Pentru că totul trebuie să lasă în urma lor. Le-a dat putere pe drum. Când vine Noul Testament, acolo mielul sau țacul de plazazel s-a încărcat cu toate păcatele omenirii și le-a dus în domeniul lui Azazel, în iad. Și dacă citiți Petru, veți vedea că el a trebuit să împlinească această funcție prefigurată în ziua sfârșirii. Când s-a dus în mijlocul iadului cu păcatele noastre, tot iadul a început să dănțuiască în jurul lui. Ești al nostru. Și el a zis, păi, s-a vostru. Dacă bine este păcat, s-a al nostru. Și l-au întors pe față, pe față și pe dos. Și pentru că n-am găsit în iad, păcat moartea nu a făcut în sine. Și am venit a treia zi din moarță. Acum, cum ce să pricep? De ce trebuia să fie om? Dar altfel decât noi, ispitit în toate lucrurile ca și noi, dar fără păcat. Ca să poată duce mântuirea până la capăt. Esența Evangheliei este o persoană. Rădăcina Evangheliei sunt în Vechiul Testament. Ca să pocnești pe Evanghelie completă, cauți rădăcinile, știi de unde să începi și de unde să termini. Dacă vrei să focalizezi Evanghelia, atunci trebuie să vezi la miezul Evangheliei și este o persoană și relația mea cu El. Și n-am să repet imaginea judecății, pentru că tocmai am venit de acolo. Dar imaginați-vă, să vii la judecată. Îmi place Eclesiastul care se termină cu acea imagine superbă asupra vieții. Când încep să împătrânești toate tremurile și toate sfaturi, toate scârție. Și la un moment dat, furia aceea de argint a vieții se tot întinde sub ția de zahir. Pac! Se rupe. Și când se rupe furia de argint, trupul, țărâna se coboară în țărână. Și Duhul se duce la Dumnezeu care l-a dat. Și îmi imaginez în istoria asta a Duhului, e foarte interesant, oamenii se frământă până ziua de astăzi, mai ales noi românii, cu toate avorturile. Când primește trupul Duh? Păi, tot o de teorie. Dar când citești cartea Eclesiastului, zici, stai puțin, că invers, niciodată trupul nu primește trupul, nu primește trupul. Dumnezeu l-a trimis din cer, colindă de șerpăciunea o vreme, și ca să poată umbla, are nevoie de o interfață și Dumnezeu dă un trup. Și trupul este biciuit de Duh într-un fel, ca să poată purta mai repede și mai amintiri chiar o treabă pe pământ, să adune tot felul de lucruri și când trece vremea și vremea de plecare, se despart, trupul rămâne, Duhul se duce la Dumnezeu cu alămire de purcules. Se așează pe ultimiș și începe judecata. E o șansă extraordinară. Toți umblați, dă-mi sticul tău, că aveam la urmă de acasă. Numai în viața voastră, câte s-au schimbat, nu știu câte are, ce memorie are. 4 giga. Da? Oai, de capus, 4 giga, vreți pe aici. 4 giga. Dar ce interesant este că atunci când îl bag în computerul meu, unui nou notes, el se inițializează. Nu știu dacă se face și cu asta, dar orice discretă o bag în computer și indiferent unde se aduce discreta mea, când o bag în computer, trebuie la properties, vezi, Benjamin Ferreiro. Wow! Toată viața mea este adunată. Imaginați-vă dacă noi am inventat astfel de lucruri. Foarte complicat pentru Creatorul nostru să aibă în hardul acesta, să aibă un soft în care să culeagă absolut toată informația. Spune Domnul Iisus, oamenii vor da socoteală de orice cum. Hai să fim serios, nici eu nu țin minte ce am vorbit. Cine ține minte? Dumnezeu ține minte. Orice cuvânt nefolositor pe care vor fi rostit. Din cuvintele tale vei fi scos fără vită. Din cuvintele tale vei fi osărit. Dar ce-ați zice dacă am coborât mai bine? Orice atitudine, orice motivație, orice gând, orice vorbă, orice faptă. Totul este adunat. Când Duhul meu se duce la Dumnezeu, se duce cu toată povestea asta, direct în computerul cerului, pe ecran, tot, la judecată, absolut din Duhul s-a schimbă. Ce-ați zice dacă eu sunt pe gând de mers în cer? Și dacă la intrare în cer, i-ar fi Domnul Iisus Hristos acolo care mi-ar cere și ar băga un hardul lui, ar șterge toată informația mea, ar trage informația lui, le-ar dau înapoi și zice, du-te mai departe. Judecătorul ar lua, ar băga un computerul cerului, ar se uita la inițializare Benjamin fără greu. Nu-i dați, nimeni nu poate măstrui lucrurile astea. Nu cu amprente și cu fonduri de ochi, ca în America, nu, nu. Nimeni nu poate măstrui. Benjamin fără greu. După care ar rula viața lui Hristos. Dacă Dumnezeu dă viața veșnică pe merit, nu există altă posibilitate de a intra în cer. Nu există. Și eu cred că problema o rezolvăm nu dulcind și strălcind Evanghelia, ci spunând adevărul așa cum este și ridicând soluția lui Dumnezeu unde trebuie. Acum încep să înțeleg cât de important e cina Domnului. Să vestim moartea Lui până va veni El.
Și să
fie până va veni El. Vă aș opri o clipă să vă ridicați, să vă întindeți. Am vorbit trei lucruri de-am produs de astăzi. Și din Evanghelie, esența Evangheliei, ne-a mai rămas scopul Evangheliei. Asta este textul de care am plecat și imaginați-vă că este textul predicii sau textul seriei de predicii pe care o poți propovădui ca să introduci cartea în imagine. Care din voi o așteți cu voce tare? Elvin, te rog.
Pavel, roba lui Iisus Hristos, chema să fie apostol, pus de o parte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu.
Asta îmi interesează de noi. Evanghelia lui Dumnezeu, Evanghelia lui Hristos, care e puterea lui Dumnezeu.
Pe care o făgăduise mai înainte prin prorocii săi în Sfintele Scripturii. Ea privește pe Fiul Său, născut din sămânța lui David, în ce privește trupul. Iar în ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea morților, adică pe Iisus Hristos, Domnul nostru, prin care am primit harul și apostolia ca să aducem pentru numele Lui la ascultarea credinței pe toate neamurile.
Mulțumesc! Între care sunteți și voi, cei din Roma, harul și pacea Domnului să fie cu voi. Asta a fost textul înaintea noastră și am văzut că Evanghelia aceasta a fost propovăduită, făgăduită, care mi se numește prin prorocii săi în Sfintele Scripturii. Și am plonjat în Vechiul Testament să-i căutăm rădăcinile. Ea privește pe Fiul Său și ne-am uitat la persoana mântuirii la Domnul Iisus Hristos. Dar Domnul Iisus Hristos, cel înviat din morți, care ne-a cumpărat cu prețul sângelui Său, a dat lui Pavel harul și apostolia să aducă pentru numele Lui la ascultarea credinței pe toate neamurile. V-am întrebat la început, cum e mântuirea prin credință sau prin ascultarea credinței? Pavel spune prin ascultarea ei, ca să ne deosebim de dragi, că la cifre ce se înfioară. Și ca să dăm dreptate lui Iacov, credința fără faptă este moarte în ea însăși. Am să mai intru în foarte multe teorii, dar am să vă prezint cartea ca întreg. Și dacă e să mă întâlnesc cu Dumnezeu în cartea Romani, trebuie să știu foarte precis unde anume în această carte mă așteaptă el. Aveți înaintea voastră toată cartea. Pavel, de obicei, începe cu o teologie, cu o teorie, după care continuă cu o parte aplicativă. Asta o găsește și în alte epistole, dar nu sunt mai amestecate lucrurile. Aici sunt foarte clare. 1 la 11 este teoria, 12 la sfârșit, trebuie practica. Acum am o parte introductivă și am o parte de încheiere, fiecare de două părți. Când mă uit la teologia cărții, începe cu 1:18, până acolo se introduce la scrisoare de acreditare, dorința lui Pavel de a merge în Roma, își prezintă Evanghelia și se mândrește cu ea. Dar când începe Evanghelia, începe cu 1:18, cu revărsarea mâniei lui Dumnezeu. Când am ajuns în 11:36, în doxologia aceea fantastică, din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile, a lui să fie slava vecea mea. Imaginați-vă doxologia, Pavel stă cu spatele la tot ce a scris, tot ce a spus și zice, toate aceste lucruri sunt din el, prin el și pentru el. A lui să fie slava vecea. Amin! Și toată lumea striga, amin! Ei, dacă urmă Pavel se întoarce și se uită spre ce lumea zice, scrie și spune, stați. Așa cum răscumpărarea a fost în vederea ascultării de Dumnezeu, așa toată răscumpărarea pe care tocmai am descris-o până aici, este în vederea ascultării de Dumnezeu. Și ceea ce urmează din 12 la 15 cu 13 este secțiunea legii. Ascultarea de Dumnezeu. Și ca să facă lucrurile foarte simple, vreau să vă spun că Dumnezeu așteaptă de la noi un singur lucru. Să nu fie foarte împovărător, să nu știți despre ce e vorba, să nu plecați de aici zicând, o, e prea complicat, n-am înțeles nimic. Nu e adevărat. Singura poruncă, singura aplicație din Roman este în versetul 1. Care din voi nu știți?
Pentru părerea fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre.
Ca o jertfă, mie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta ar fi din partea voastră, slujbă duhovnicească. Ce spune Pavel? Până în capitolul 11 v-am descris îndurarea lui Dumnezeu, o neprihănire pe care de Dumnezeu, fără lege, despre amă lui Iisus legea și prorocii. Dar acum, tot ce v-a dat Dumnezeu, scoțându-vă din Egipt și aducându-vă până la Sinai, este ca să-L slujim pe El. Nu după slova veche, ci într-un Duh nou, m-am mutat în capitolul 7 din Roman, să-L slujim pe El. Ce așteaptă Dumnezeu de la mine? Să-mi aduc trupul ca răspuns la îndurarea lui Dumnezeu pe altarul zidirii lui Hristos ca jertfă. Ăsta e singurul lucru că l-așteaptă de la mine. Acum, obligatoriu, noțiunea de jertfă mă întoarce înapoi în Vechiul Testament. Primul lucru pe care trebuie să-l știu este unde trebuie să-mi aduc trupul la jertfă sau unde trebuie să aduc jertfa sau, nu, hai să o iau puțin mai sus. Cum trebuie să fie jertfa ca Dumnezeu să o primească? Știți că elementul acesta era foarte important în Vechiul Testament. Nu puteai aduce orice jertfă. Ea trebuie să fie fără cusur. Fără cusur. Trebuie să fie fără cusur. Ca să știu cum trebuie să fie jertfa, trebuie să cunosc condițiile lui Dumnezeu. Și de aceea versetul 2 vine și îmi spune: nu vă potriviți chipului gracului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să deosebiți bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Observați, dacă jertfa este după voia lui Dumnezeu, este primită de Dumnezeu. Dacă nu-i după voia lui Dumnezeu, nu este primită de Dumnezeu. De aceea e cartea Levitică, în care sunt legi foarte stricte. Poate veni oricine, oricând, dar nu oricum. De aici cunoașterea voii lui Dumnezeu este foarte importantă. Ăsta este primul lucru. Dar, practic, toate slujesc versetul 1, numai versetul 1. Trebuie să-l știi, să-l trăiești. Celelalte versete îți spune cum anume trebuie să fie versetul 1, să fie primit de Dumnezeu. Când vin la versetele 3 la 8, Pavel vine și îmi spune, mi-aduce aminte de un alt principiu din Vechiul Testament. În Levitic 17, este o lege foarte aspră. Cortul întâlnirii este ridicat, ai altarul arderilor de tot, altarul de aram. Imaginați-vă că israeliții erau obișnuiți cu religiile egiptene. Egiptul având foarte mult deșert, foarte mult deșert, în jurul doar aproape de marginea râurilor la viață, se credea de demonii deșertului. Erau obișnuiți să își aducă jertfele, să le verse sângele în nisip, ca să îmbuneze demonii deșertului, dracii deșertului. Moise cheamă Levitic 17 și le spune: orice om care va jertfi în altă parte decât pe acest altar, va trebui să moară. Foarte astfel. Ca să-i dezvețe de toate obiceiurile care au ieșit din Egipt, să le dezbrace rând pe rând, Dumnezeu a trebuit să-i aducă în strunga condițiilor lui. Când mă gândesc al care altarul pe care mi-aduc trupul ca jertfă, vreau să vă spun, în niciun caz nu e altarul business-ului meu. Nu vreau să vă pot să ridicați mâna, dar acolo, în adâncul inimii. Gândiți-vă la altarele pe care vă jertfiți trupurile ca jertfă. Dragii mei, nu vreau să vă spun să stați să le leviți, că cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Nu vreau să vă spun să nu faceți afaceri, pentru că asta e lumea care trăim și Dumnezeu ne cheamă să stăm în ea, în mijlocul ei. Dar vreau să vă întreb, în ultima instanță, care e scopul care vă trăiți viața? Cum am definit lucrarea creștină? Sunt de câteva minute.
Orice
activitate legitimată de mandatul cultural, care a fost subordonată conștient și creativ mandatului preoției. În ultima instanță, la sfârșitul zilei, la sfârșitul săptămânii, la sfârșitul lunii, la sfârșitul vieții, nu uita, tu ai fost aici ca preot al lui Dumnezeu, nu ca om de afaceri. Dacă n-ai știut să-ți transformi afacerea, viața, într-un vehicul al preoției, ai greșit altarul. Și vă spun că faraonul viacului acestuia nu o să vă dea paie, o să te împătrivină în celălalt capăt de lume ca să găsiți lutul, o să vă ia de toate și o să aștepte același număr de cărămizi, dacă nu din ce în ce mai mult. Și uitați-vă la zilele care trăim. În comunism era boierie. Absolut boierie. Nu era caș, nu era carne, nu era brânză, nu era una, nu era alta. Erau relații. Întotdeauna niciunul n-a murit acolo. Dar avem vreme să mergem la adunare, să facem cor, să ne bucurăm de Dumnezeu, să facem studiu biblic, să mergem să ne petrecem verile în pădure. Aveam vreme. Astăzi nu mai este vreme. 4 ore zilnic la televizor. S-au dus. Numărați-le restul. Pe o oră de servicii interminabile, ca să-ți poți la mărit de pâine, ca să ai o mașină de servici, ca să poți să ții jobul. De dimineața până seara, umbli hebereu prin lume. Vii acasă, terminat, nu ai nici nevastă, nici copii. Nu-i rău. Dacă toate astea le poți converti Aspre un creștin, ecologia Împărției Lui Dumnezeu. Dar dacă citim textul din capitolul 12, versetul 3 la 8, observați care e rostul meu în lume.
Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Căci, după cum într-un trup avem mai multe mădulare și mădularele n-au toate aceeași slujbă, tot așa, și noi care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos.
Noi care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos.
Dar, fiecare în parte, suntem mădulare unii altora.
Dar suntem cu cel de lângă voi. Fiecare din noi suntem mădulare unii altora. Da. Haide, nu stai singur, că n-ai gândit. Așa, da. Mădulare unii altora. Imaginați-vă, acum, când suntem metrică, e doamna nevastă. Dacă o fi, e dat și inima în oameni. Dacă nu dăm mâna prin toații, nu știm care e responsabilitatea unii pentru ceilalți. Ăsta e celălalt care l-am omorât. Uitați-vă cum arată locașul adunării noastre. Era mai bine la evrei, unde unul stătea cu cap pe masă. Ceilalți stau și povesteau în grupuri, pentru că cel puțin era pătășie. Eu de azi dimineață văd să nu în cea face lui-lalt. Deci dacă afară ați povestit unei cu alții. Dar de cele mai multe ori venim, ne așezăm, stăm cu minți ca la biserică, mergem acasă, habar n-avem, cine-i față, cine-i strigă, cine-i gata. Cum să ne putem poverile? Cum să ne spunem păcate unii altora? Dar suntem mădulare unii altora. Ne-am adus trupul ca jertfă pe altarul zidirii trupului Hristos.
Deoarece avem felurite daruri după harul care ne-a fost dat. Cine are darul prorociei să-l întrebuințeze după măsura credinței lui. Cine este chemat la o slujbă să se țină de slujba lui. Cine învață pe alții să se țină de învățătură. Cine îmbărbătează pe alții să se țină de îmbărbătare. Cine dă să dea cu inimă largă. Cine cârmuiește să cârmuiască cu râvnă. Cine face milostenie să o facă cu bucurie.
Nimeni să ne aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine. Dumnezeu ne-a dat daruri diferite, talanți diferiți, ne-a pus în locuri diferite. Pentru că trupul este unul, degetul meu mic nu-i supărat pe degetul meu mare, nici unul are picioare. Doar împreună alcătuiesc un trup. Și bucuria mea extraordinară este că degetele astea încep să învețe să ne locuiască ochii. Când am de desfăcut un șurub, atunci a pus șurubelița pipăind locul, pentru că nu mai văd și ce-i mulțumesc degetului. Că poate primi locuri, dacă mergeți la petrică care a învățat să citească în braille, este extraordinar să vezi cum învește casetofoanele și face registrări și editări și eu nu știu să pornesc aparte respective cu doi ochi. Este extraordinar. Ce fantastic e că trupul lucrează împreună, spre mădulare unii altora. Observați, avem un singur lucru de făcut, deci în trupul vă o jertfă, vie Sfântă plăcută, pe altarul zidirii trupului Hristos. Nu pe altar, deosebit din voia Domnului. Dar atenție la atitudine, versetele 9 la 16.
Dragostea să fie fără prefăcătorie, fie vă groasă de rău și lipiți-vă tare de bine.
Vreau să vă spun ce înseamnă asta. Trecem prin biserică, duminică trecutem zâmbetul numărul 5. Și mie nu-mi place de omul ăsta, nu pot să-l văd, dar când ajung în dreptul lui zic, pace! Dumnezeu să devină cuvinte. Sută de treabă. Că dragostea să fie fără prefăcătorie. Este o carte deschisă.
Oră mare, atunci ce acolo este?
Cui? Dacă ai ceva împotriva fratelui tău, ești și mustră între mine și răsă. Dragii mei, lucrurile se lucră să povoară, lucrurile se împut, lucrurile se rezolvă.
Fie vă groază de rău și iubiți-vă tare de bine. Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească. În cinste, fiecare să dea întâietate altuia. În sârguință...
Soțeleți voi!
Fieți fără răzut.
Asta este atitudinea bisericile noastre. Fiecare în cinste să dea întâietate altuia. Dacă pot, o vorbă rea să-l scrivesc. Noi de obicei avem nevoie de piedestale să strălucim și cu cei călcă pe frații noștri. Atitudinea cu care faci lucrarea. Că de obicei, zâmbetele, fățărnicia este peste tot acolo. Suntem toate dezbrăcate.
În sârguință fiți fără preget. fiți plini de râvnă cu Duhul, slujiți Domnului. Bucurați-vă în nădejde, fiți răbdători în necaz, stăluiți în rugăciune. Ajutați pe sfinți când sunt în nevoie, fiți primitori de oaspeți. Binecuvântați pe cei ce vă prigonesc, binecuvântați și nu blestemați. Bucurați-vă cu cei ce se bucură, plângeți cu cei ce plângă. Aveți aceleași simțăminte unii față de alții. Nu umblați după lucrurile înalte, ci rămâneți la cele smerite. Să nu vă socotiți singuri înțelepți.
El a dus Duhul ca jertfă pe altarul zidirii trupului lui Hristos, multe mădulare, unii avea sub slujba fraților mei. Spuneți-mi, la ce vă așteptați când îi slujiți pe frații voștri? Respect? Cerți? Da. Spuneți-mi, se întâmplă ca în timp ce slujești pe fratele tău să primești înapoi ceea ce n-ai meritat?
Da.
Am venit la mine o soară, nu știu de unde era, avea un iau de străini, la noi în biserică și erau de bună vreme. Și frate, am avut un risc cu dumneavoastră azi noapte. Am zis, vă ascult. Ce se făcea era a doua de Paște. Deci se făcea că veneam la biserică cu bucurie și cu un de oameni. Și nu știu cum, dar dumneavoastră erați ștergătoarea de picioare la ușa bisericii. Domnul Iisus a spus așa, dacă pomului verde i s-a făcut așa, ce se va face cel uscat? Ce interesant, noi toți l-am slujit pe Dumnezeu, dacă mi-a răspătit pomul, dacă mi-a dat libertate. Și de aceea următorul punct este esențial, focalizarea în slujire. Atunci când ai pus mâna pe toarnele plugului, nu e voie să te uiți înapoi. Atunci trebuie să tragi brazdă, indiferent cine ce zice de tine. O an în urmă am avut un frate în biserică, care umbla vespera în mine și care mai venea acasă câteodată, se uita în ochii mei și spune Ioi, dacă ți-aș spune ce se spune despre tine la lume. Deci, eu nu-ți spun. Dar, în schimb, îți dau un sfat. Să nu spun 20 ceva de ani în deci, veci puruia, să nu umbli după penele pe care alții le împrăștie la adresa ta. Vezi de treaba ta. Dragii mei, cu 20 de ani în urmă am luat sfatul. Nu știu cum să-i mulțumesc din Dumnezeu. Știți ce face dracul? Dracul, dacă poate, să te scoată din lucrare, o face prin cei mai scumpi și dragi ai tăi. Pe cine a lăsat Satana în viața în jurul lui Iov? Lasă-mă pe Dumnezeu și mor. Pune capăt acestor lucruri. Cei mai dragi de lângă tine, frații de lângă tine, vor veni și te vor săpa și te vor manipula și... Păi de capul tău, ce-i făcut în astfel de situații? Păstrează-ți focalizarea. Hristos te-a mântuit, ești al Lui, te-a urcat pe altar, ca jertfă vie. Stai acolo, fă-ți treaba. Versetul 17.
Nu întoarceți nimănui rău pentru rău. Urmăriți ce este bine înainte tuturor oamenilor. Dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Prea iubiților, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris. Răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti, zice Domnul. Dimpotrivă, dacă îi este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă îi este sete, dă-i să bea. Căci dacă vei face astfel, vei grămădi cărbuni aprinși pe capul lui. Nu te lăsa birui de rău, ci biruiește răul prin bine.
Când te lași birui de rău? Când uiți treaba ta și începi să faci treaba Domnului. Care-i treaba ta? Să semeni sămânța. Care-i treaba Domnului? Să smulgă neghina. Uitați-vă la biserica din Efes, din Apocalipsa. Știu faptele tale. Urăști aia, face aia. Ai ședințe de comitet, nimeni nici nu le poate număra. Iei pe toți, pui pe cântar, zică să apostol, nu sunt, îi pui deoparte. Wow! Ce am ce împotriva ta, ți-ai părăsit dragostea din tine. Dar nu-ți aminte de unde ai căzut? Pocăiește-te și întoarce de la faptele tale. Altfel, vă lua sfârșit în urmă locul lui, pe timp de pocăiește. Ce s-a întâmplat cu biserica din Efes? au uitat cine este acela care umblă prin mijlocul celor șapte sfeșnice de aur și are în mână cele șapte stele. Au văzut că ei sunt biserica care trebuie să... Sunt cumva la Oradea, aici? Asta este o problemă extraordinară. Pentru că toate bisericile Apocalipsei s-au născut plecând din lucrarea bisericii din Efes. La ei a venit Pavel și a zis, după plecarea mea se vor lupta viitor între voi și nu vor curța turma. Unde? Scares? Toată lumea cu luneta să-i puște pe care convin. În loc să stea ce vă încredințeze în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului Harului Său care vă poate da mântuirea. A cuvântului Harului Său. Rolul nostru este să propovăduim cuvântul. Să vedem greul creștin. Treaba îngerilor Domnului este să smulgă neghina. Uitați-vă la ce se întâmplă în țara noastră. În 1990, când s-a răsturnat regimul, în biserica noastră, ca în toate bisericile, au fost așa un cutremur. În 89, în august, a trebuit să plec în Erfurt la o conferință. Și am primit viza să mergem în Erfurt și am primit viza să plecăm în America. Și înainte de a pleca, a venit un capitan de securitate și, spre surprinderea mea, era un om foarte drăguț, să-l cunosc acum și nu suntem prieteni, dar ne salutăm când ne vedem. Și când a început să vorbească, zice, știu ce faci. Și toți știu ce faceți, ce faci acolo. Erau întâlnirile noastre de luni și miercuri seara. Deci știu toți prietenii tăi, dar știu și toți dușmanii tăi din biserică. Dragii mei, când a început să povestească, am simțit că sunt gol, pușcă. Tot e acolo. Și m-am întrebat. De la cine? Și aproape că aș fi putut trece prin adunare să zic, hei, erau acolo. Dar atunci am venit să luăm o decizie. Să începem să facem noi ce are de făcut Dumnezeu sau să lăsăm pe El să-și facă treaba și noi să vedem cu treaba noastră. Și eu cred că a fost cea mai înțeleaptă decizie care am luat-o ca biserică. Am zis, nu toți s-au supuși. Până în ziua de astăzi sunt oameni care au rămas cu amărăciunea și negreala după 18 ani. Dar am luat o hotărâre să semănăm cuvântul și să lăsăm pe Dumnezeu să smulgă neghina. Uitați-vă ce pe internet astăzi. Puște 20 de ani, ce 25 de ani, care nici nu știu ce a fost vremea aceea, vin să-l judece pe Dugulescu, de el tot vorbit de mort și pe altul și pe altul. Dragii mei, fiecare va da socoteală de toate faptele, nu trebuie să fii tu judecător, îi Dumnezeu judecător. Dacă noi am ști care e treaba noastră să ne păstrăm focalizarea, ce credeți că va lua și va rămâne după urma celuia care răspunde toate dosarele și din dosar? Păi este o durere noastră să stai să te uiți pe stenogramele și toate lucrurile, să-ți închipui cam ce are semna aia și cealaltă și cealaltă. Dar după ce ai făcut toate astea, cu ce ai rămas? La ce te-a ajutat? Cât o crezi cu trupul lui Hristos? Focalizarea. Mai este cu problema. Acum ne frământăm să intrăm în politică. Eu cred că creștinul are loc oriunde. Când Dumnezeu ne-a lăsat în lume, ne-a lăsat peste tot în lume. Dar ce văd eu la credincioșii care intră în politică, dragii mei, este dezgustător. Dacă aș fi Dumnezeu zis, mi s-a scârbit sufletul de ei. Vine la mine fratele meu să-l susțin în alegeri și este în PDS. Și trece în PSD, și în PNL, și în PD, și e primar cu independent, și primar cu PSD-ul, și acum e cu PDL-ul, și... Te uiți la oameni ce te trebuie. Unde vine inima? Ce credeți? Există un adevăr. Există ceva pentru care își gata să mor. O, nu există. Fotoriu, bani și restul. Influențele. Scriptura ne spune clar în capitolul 13, orice stăpânire este de la Dumnezeu. Un an trecut eram să votez și eu și intră un câr de femei rome, nu știu exact cum e, politică literată acum, cu câr de țigări, ce erau cu fustele acelea mari, în fața lor era una bine făcută. Și intră în față și de buletinul își cere ștampila și era un cabinele de vot. Iar ea hârtia și a zis, nu aici, acolo. Ah, zice, tot Dumnezeu hotărăște cine iese și dă hârtia înapoi și a plecat și pleacă. Toată mi-a rămas în oameni. Asta și m-am gândit la ce-a zis. Și când a venit roman, spune,
Romanul 12. Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte. Căci nu este stăpânirea care să nu vină de la Dumnezeu, cum a spus țigană.
Și dacă citești Romanul mai departe, zici, stai puțin, ce e o stăpânire? Și vezi că este ceva care stă între noi, oamenii de rând și Dumnezeu. Și are o dublă funcție. Are o funcție spre noi, este spre binele nostru și să-L răzbune pe Dumnezeu. Asta este textul lui Pavel. Nu, acum, când trebuie Dumnezeu răzbunat? Romani 1.18. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri și oricărei nelegiuiri. Vreau să vă întreb, cinstit înaintea lui Dumnezeu, noi, evanghelicii, suntem mai curați și mai buni de 18 ani în pace sau invers? Mai mergiți? Mai cu inima împărțită? Mai cu jumătăți de măsură? Cum suntem? Nu trebuie să răspundeți. Dar dacă e adevărat lucrul acesta, înseamnă că Dumnezeu, indiferent ce faci tu, Dumnezeu schimbă lucrurile aici, în stăpânile cele mai înalte, încât oamenii ăștia înnebunesc și-și pierd bunul simț și nu mai știu stânga de dreapta și toate astea se răspând împotriva noastră. Te uiți la televizor și vezi o bătrânică care împarte cu alta o sticlă de lapte că n-au bani să cumpere împreună una între alte. Și zici, ior. Și pe urmă auzi miliardele risipite de guvernanții noștri. Și auzi tragediile extraordinare, bani cheltuiți cu cărla și grămada. Să mărim pensiile pensionarilor sau să nu le mărim? Salariile, 5.000, 5.400, cât să fie, luptă pe viață și pe moarte. Dacă am asculpat toate găurile din țara asta, ar fi bani pentru toți. Probabil, dacă am putea de lucra. Noi ne facem că lucrării, se poate de plătesc. Povestea merge. Dar observați ce se întâmplă. Pavel vine și îmi spune, nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă să fie bajurile ce seamă, omul aceea va și se cera. Dacă noi aici jos ne cinstim pe Dumnezeu și ne îndopăm cu nelegiuirea, dragii mei, Dumnezeu trebuie să fie răzbunat. Cum este răzbunat? Indiferent pe cine ați alege, spuneți-mi pe cine alegeți președinte. Care partid va veni la putere? Mai este unul care n-a fost. Am făcut cercul complet, da? Aveți impresia că au fost spălați cumva cei care au fost înainte și acum vin proaspeți și buni? Ce se întâmplă cu țara asta? E o proastă întrebare. Întrebarea este cât de alipită în inima de Dumnezeu. Trupurile noastre nu suntem mulți. Le-am adus ca jertfă pe altarul zidirii trupului Hristos. Cred că asta este întrebarea. Dragii mei, dacă aș avea curajul la locul meu de muncă, să nu fur, să nu mint, să stau coloana vertebrală dreaptă, să cred ce îmi spune Hristos, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și mâncarea și îmbrăcămintea de să vorbim deasupra. Aș putea depune mărturie la sfârșitul vieții. Am fost tânăr și am îmbătrânit, n-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe copiii lui cerșiruși părinea. Spuneți-mi, aveți nevoie de mai mult? Dacă avem ce îmbrăca, ce mânca și ce ne îmbrăca, ne este neajuns. Păstrează-ți focalizarea. Vreau să vă spun de două lucruri. Lucrarea lui Hristos nu se face de unul singur. Și eu am crezut că e așa și pot singur să lucru. Nu se poate. E nevoie de tine, trupul tău. E nevoie de tine. Tine îți dai mâna. Tu dai una, eu dau alta, împreună, primim o răsplată mai bună decât fiecare în parte. Și de aceea sunt obligat să ne accept frații. Dacă citesc capitolul 14, și ce spune? Unul crede că poate mânca, altul crede că trebuie să țină o zi. Dragii mei, nu trebuie să îmbrăcăm uniforma chinezească. Poți fi altfel decât mine. Îți place să vorbești mai, sau te rogi mai tare decât mă rog eu, cumva te dorești. Sau mă mut în altă parte. Dar Domnul să-ți primească rugăciune. Domnul să-ți primească rugăciune. Suntem diferiți, dar împreună avem din trupul lui Hristos. Cel mare lucru să le acceptăm unii pe alții. Dacă Dumnezeu l-a primit, cine ești tu să nu primești pe fratele tău, capitolul 14? Dragii mei, o astfel de slujire extrem de obositoare. Extrem de obositoare. La un moment dat, nu să le pui jos. Și când ai obosit, citești capitolul 15, versetul 1, în jos, pe pod.
Noi care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi și să nu ne plăcem nouă înșine. Fiecare din noi se placă aproape lui în ce este bine, în vederea zidirii altora. Căci și Hristos nu și-a plătut lui însuși, ci după cum este scris, ocările celor ce te ocărăsc pe tine au căzut peste mine. Și tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră, pentru ca, prin răbdarea și prin învăierea pe care o dau Scripturile, să avem nădejde. Dumnezeul răbdării și al mângăierii să vă facă să aveți aceleași sfințenii de unii față de alții, după pilda lui Hristos Iisus. Pentru ca toți împreună, cu o inimă și cu o gură, să slăviți pe Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Așadar, primiți-vă unii pe alții, cum v-a primit și pe voi Hristos, spre slava lui Dumnezeu. Amin.
Amin.
Evanghelia e o persoană care n-a murit doar și a înviat, și care a trăit pe pământ o viață de om. Și care nu cere mai mult decât a făcut el. Nu, dar nu se poate. Cine zice că rămâne el, trebuie să trăiască și la cum a trăit Hristos, prin puterea Duhului Dumnezeu. Extraordinară cartea Romani. Știți ce vreau să vă spun? Toate neînțelegerile noastre sunt în capitolele 1 la 11. E adevărat? Da? 1 la 11. Acolo e frământare. Unii cred în predestinație, alții nu cred. Unii cred că mântuirea, odată câștigată, nu ți-o mai poate lua absolut nimeni. Odată apoi când născând acolo răbuie. Alții zic, nu, vorba și despre tăierea din măstirul. Și teoriile noastre diferă. Dar ce v-am spus la început, Dumnezeu ne așteaptă în ultimă instanță aici. La ascultarea credinței. Credința fără fapte este moarte. Well, eu aș mai avea cam 2:30 de răs. Dar ascultați-vă doar câteva minute. Dacă vin în Petru, să văd că armonia Scripturilor întărește ce am spus. Atunci, mulțumim pentru că era un pescar, nu era un filozof ca Pavel, să-l știe cuvinte, și de aceea vorbește din imagini foarte concise. Când vrei să afli adevărul concentrat, Petru e mai mult decât Pavel. Pavel are o grămadă de explicații. Dar Petru își introduce așa prima sa epistolă.
Petru, apostol al lui Iisus Hristos, către aleșii care trăiesc ca străini, împrășteați prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia, după știința mai dinaintea lui Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul, spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos, harul și pacea să vă fie înmulțite.
Petru îi numește pe toți destinatarii săi, aleșii care trăiesc ca străini, împrășteați prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia, Bitinia. Acum, când citești un astfel de text, îți pui o întrebare, e vorba acolo de doctrina alegerii. Și te întrebi, alegi după știința mai dinaintea lui Dumnezeu, ce a știut Dumnezeu mai dinainte? Cine sunt, vor fi aleși și cine nu? Sau cine vor fi împrăștiați și cine nu? Poate zicem și una și alta. Dar spune, după știința mai dinainte, prin Sfinția Lucrată de Duhul Sfânt, spre stropirea, ascultarea și stropirea cu sângele lui Hristos, harul și pacea să fie mulțite. Lăsați-mi voi să desenez textul. Ca să desenez textul, trebuie elementele esențiale. Și se pune întrebarea, ce a știut? Sau ce este după știința mai înaintea lui Dumnezeu? Cine va fi ales și cine nu? Cum vor fi ales cei aleși? Sau și una și cealaltă? Dați-mi voi să cred că Dumnezeu e Dumnezeu și este tot știutor. Și tot prezent și tot puternic. Și ați putea spune și una și cealaltă să stau pe terenul mai sigur puțin. De acord cu mine? Dacă Dumnezeu este tot știutor. Dar urmează a doua întrebare. Pe care din aceste lucruri insistă textul? Când vin în roman și spui toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Căci pe aceea pe care i-a și știți de aici textul și de aici este toată doctrina predestinației și de la altul. Eu vreau să vă spun că eu nu cred în o astfel de predestinație. Dar voi să nu credeți și cred eu. Nu trebuie să ați lucrul acesta. Dar eu nu cred într-un Dumnezeu care poate trece prin sala asta să zică, Dorina, îmi pare rău. Ți părul prea scurt, pe tine de alei. Ai cravata vestiță, nu-mi place, pe tine de alei. Ești destul de veste îmbrăcată, tu nu știu cine e, tu te alegi pe tine, pe tine. Eu nu pot face treaba asta. De ce? Pentru că este drept. El nu se poate te găbi singur. V-am spus, el nu poate pe mine băga în rai pentru că e Dumnezeu. Pentru că eu trebuie să fiu mântuit din mâna Lui. E absurd de toată povestea. Și atunci, când Dumnezeu mă alege, El trebuie mai întâi să se mântuiască pe sine din fața oricărui acuzații. Corect? Nimeni să nu-L poată învinui. El trebuie să rămână neprihănit în timp ce mă socotește pe mine neprihănit. El a spus ceva, plata păcatului este moartea, dacă e păcat în viața mea, moartea e singura răsplată posibilă. El nu poate să anuleze, să treacă cu vederea, să zică, pe ăsta lăsăm. Înaintea Lui nu se are în vedere fața omului. Asta e regula. Atunci, întrebarea este ce spune Petru? Sau pe care din el insistă? Păi Petru nu poate vorbi despre pe cine alege Dumnezeu și pe cine nu. Ci el trebuie să vorbească despre cum alege Dumnezeu pe cei pe care îl alege, ca să rămână neprihănit în timp ce mă socotește pe mine neprihănit. Am două posibilități să citesc textul, să spun către aleșii lui Dumnezeu la Sfințire. Sau, către aleșii lui Dumnezeu, pe Sfințire. Cum e corect? O, hai să știu textul încă o dată.
După știința mai dinaintea lui Dumnezeu Tatăl, prin Sfințirea lucrată de Duhul, spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Iisus
Hristos. Deci, ce aleși prin Sfințirea lucrată de Duhul. Wow! Observați, în primul caz, sunt ales, bine mersi, urmează Sfințirea, dacă îți deștept, o pot tribla, o trece de lângă, bine de mine. Important este că a fost ales. În al doilea caz, sunt după ce am trecut prin tunelul Sfințirii. Ce spune Scriptura cea mai clară în domeniul ăsta? Căutați pacea cu toți. Și Sfințirea, fără de care, nimeni nu poate vedea pe Dumnezeu. Stați puțin. Vă duc acum în Romani. Când Roman Pavel a fost trimis să aducă la ascultarea credinței. Ce face ascultarea credinței? Lucrează în noi Sfințirea. Mă transformă într-un chipul și asemănarea Fiului lui Dumnezeu. Aha! Petru și Pavel vorbesc aceeași limbă. Și dintr-o dată, capitolul 12 la 15 devine imperativ. Domnul Iisus Hristos, când ne-a trimis în lume, ne-a spus, botezându-i în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh, muriți în primele 11 capitole din Roman. Dar apoi, când i-ați scos de acolo, învățați să păzească tot ce v-am poruncit. Capitolul 12 la 15 din Roman. Uitați-vă, cum începe viața mea de creștin?
Dacă mărturisești, deci cu gura ta pe Iisus ca Domn, și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit.
Crește-te un pic. Există o dezbatere în teologie între Lord și Salvation, și aici l-aveți tradus în limba română pe John MacArthur, Evanghelia după Hristos, este tradus în limba română. Și există o poie întreagă de teologi care zic, nu e nevoie de așa ceva, e imposibil așa ceva, este crezi și ești mântuit. Dacă citesc textul în Romani, de care partea cui este Pavel? Observați, dacă mărturisești cu gura ta pe Hristos ca Domnul. Ce înseamnă asta? Din start, cel care vine la Hristos trebuie să fie programat într-un anumit fel. Când vii la Hristos, trăiești după voia Lui, nu după voia ta. Deci te dezbraci de tine în Sfânt, îți iei crucea și pornești pe urmele Lui. Dacă nu se întâmplă din fașă lucrul acesta, să nu cumva să vă imaginați peste 10 ani, s-a maturizat și o să fie mai bine. Nu e adevărat. Eu trebuie să mă dăruiesc lui Hristos din start. Pentru că dacă nu pornesc pe urmele lui în ascultare de El, casa mea este zidită pe nisip, nu-i pe stâncă. Și când voi veni în fața Lui, a fost religios și a avut și putere. N-am scos noi dragi în numele Tău, n-am făcut noi minune în numele Tău. Te voi spune curat, plecați de la mine, voi toți cei care aveți credință fără ascultare, lucrați fără de legea, fără. Deci, Evanghelia curată trebuie să-i spună omului și de unde îl mântuiește și la ce îl mântuiește Dumnezeu. Că asta înseamnă mântuire. Sunt mântuit, scos din ceva la ceva. Și acest la ceva este ascultarea mea de Dumnezeu, părtășia mea la trupul lui Hristos, la lărgirea împărăției lui Dumnezeu. Citește, te rog, mai departe.
Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire, după cum zice Scriptura. Oricine crede în El nu va fi dat de rușine. În adevăr, nu este nicio deosebire între iudeu și grec, căci toți au același Domn, care este bogat în îndurare pentru toți cei ce îl cheamă, fiindcă oricine va chema numele Domnului, va fi mântuit.
A chema numele Domnului înseamnă asta. De ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, dacă nu faceți ce vă spun eu, ce vă poruncesc eu, spune Domnul Iisus Hristos. Dragii mei, ce se întâmplă dacă nu țintim spre atingerea scopului fixat de Hristos, spre ascultarea credinței? Noi de obicei suntem mulțumiți dacă cineva ridică mâna, vine la catecheză, îl muiem în apă și priponim într-o bancă. Ne-am terminat treaba. Am uitat partea cealaltă, învățați-i să păzească, pentru chestia asta este așa, și să vezi copilul să meargă cu bicicleta, poți să-i o descrii, poți să-l pui în șoapă, poți să-l iei în brațe, dar la urma urmei trebuie să-ți dai Duhul fugind după bicicletă și ajutându-l până când începe să meargă singur. Când începe să meargă singur, zici, vă stau terminat, care următorul? Și iei pe toți 3, 5, 7 cât să-i la rând. Și treci pe treaba asta, sau cel mai mare, învață pe cel mai mic. Dar ce se întâmplă când nu țintim spre ascultarea credinței, când ne mulțumim cu mai puțin? Nu terminăm Evanghelia. Notim în Romanul 39. Aș vrea să subliniat prorocii. Am văzut cum mărturisește legea, răscumpărarea legii și hor. Răscumpărarea prin har, fără lege. De ce? N-a fost dată legea. Așa mărturisește legea. Cum mărturisesc prorocii? Dacă iau legea, văd că 19 Dumnezeu le dă legea în 20 și în 24 o încheie cu ei. Și văd că spațiul legal al legământului este între 20 și 24. 25 la 40 nu ține de spațiul legal, nici 1 la 19. A fost răscumpărat, dar legământul se încheie în baza legii. Da, în baza legii. Acum, atunci când legea a fost călcată în picioare, am cortul să fiu mântuit. Dar când am călcat în picioare și cortul, atunci Dumnezeu trimite pe prorocul său pe scenă. Și este un text pe care l-am discutat în Ieremia. Dragii mei, am avut 54 de ani când am descoperit aceste adevăruri. Și m-am tot gândit, de ce trebuie să treacă 54 de ani din viața ca să le înțeleg? Și mi-am și răspuns. Pentru că am citit și eu Biblia, ca mulți dintre voi. Țocăind pe mine, din o parte în alta. Dar am încercat să le pun la oaltă. Să las secvența revelației să-mi vorbească.
Iată cuvântul vorbit lui Ieremia din partea Domnului. Șezi la poarta casei Domnului, vestește acolo cuvântul acesta și spune: ascultați cuvântul Domnului toți bărbații lui Iuda care intrați pe aceste porți ca să vă închinați înaintea Domnului.
Oprește-te! Prorocul Domnului vine la templul Domnului să vorbească bărbaților Domnului care intrau în casa Domnului ca să se închine Domnului. Nu vețivilor de pe stradă, nu celor de afară. Cum i-ați numit astăzi pe astfel de oameni? Pocăiți, poriști, predicatori, oameni. Dar suntem poporul lui Dumnezeu. Deci ceea ce urmează nu se referă la cei de afară, la cei dinăuntru, la cei care sunt în această stare de har, care au intrat. Ieremia vine și vorbește Roman 6 înainte. Evanghelia pentru pocăiți.
Așa vorbește Domnul oștirilor Dumnezeului Israel. Îndreptați-vă căile și faptele și vă voi lăsa să locuiți în locul acesta. Nu vă hrăniți cu nădejde înșelătoare zicând: acesta este templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului. Căci numai dacă vă veți îndrepta căile și faptele, dacă veți înfăptui dreptatea unii față de alții, dacă nu veți asupri pe străini, pe orfan și pe văduvă, dacă nu veți vărsa sânge nevinovat în locul acesta, și dacă nu veți merge după alți Dumnezei spre nenorocirea voastră Numai așa vă voi lăsa să locuiți în locul acesta, în țara pe care am dat-o părinților voștri din veșnicie în veșnicie.
Oprește-te. Sunt în Ieremia, Vechiul Testament, dar nu uitați, Dumnezeu este același era și în veci, principiile se aplică și astăzi. Și întrebarea mea este următoarea. Ceea ce urmează se regăsește în bisericile noastre. Auba. Versetul 8.
Pot să-l citești. Dar iată că noi ne hrănim cu nădejde înșelătoare care nu slujesc la nimic. Cum? Furați, ucideți, ia curviți.
Am cinstit ce citește mai departe.
Cum? Furăm, ucidem, ia curvim, jurăm strâng, aducem tămâie lui Baal, mergem după alți Dumnezei pe care nu-i cunoaștem. Și apoi venim să ne înfățișăm înaintea Domnului în casa aceasta peste care este chemat numele Domnului și zicem, suntem izbăviți ca iar să facem toate aceste urăciuni. Este casa aceasta peste care este chemat numele meu o peșteră de tâlhari înaintea voastră? Eu însumi văd lucrul acesta, zice Domnul. Duceți-vă dar la locul care îmi fusese închinat la mine.
Urmează Silo, de remarea, spune Dumnezeu, aceeași lucru va veni peste voi. Stă la 40 de ani înainte de remarea Templului. Dar care e supărarea lui Dumnezeu? Știți vorbul întâlnirii, Levitic, spuneți-mi repede, toatele din Levitic.
Jertfe,
curățiri, sărbători. De ce vremea e la cort? În ei să mori, nu e adevărat? Să mori. E la altar, nu trebuie trece direct la Vindian, sau direct în vorbul întâlnirii de bun, trebuie să oprești la altar, să mori. Și când mulțumim Lui Dumnezeu trebuia să moară. Nu puteai să zici, mulțumesc frumos, fără o jertfă de sânge. Aproape totul este, fără vărsarea de sânge nu este iertare. Deci veneam să mor, adică omul meu vechi rămânea acolo. Ca în noi să pot face un pas mai aproape de Dumnezeu, să pot trăi cu Dumnezeu. Noi am făcut din adunările noastre locuri de bucurie, de sărbătoare. Știți ce este templul? Este primul loc de judecată. Până când nu m-am lăsat judecat, până când n-am umblat în lumină cu toate păcatele pe față, toată bucuria e falsă. Când mă gândesc la ce spune Dumnezeu în versetul 21, și ăsta este textul care pe mine m-a șocat când l-am înțeles.
Așa vorbește Domnul oștirilor Dumnezeului Israel. Adăugați arderile voastre de tot la jertfele voastre și mâncați-le carne.
Oprește-te puțin. Era voie ca cineva în Vechiul Testament să mănânce ceva din arderile de tot?
Nu.
Arderea de tot este o ardere de tot. Nimeni nu era voie. Domnule, ce vrei să spui? Arderile voastre de tot nu mai au nici o valoare, niciun efect. Niciuna din jertfele voastre nu mai sunt primite de mine. Dar stați puțin, ce se întâmplă când jertfele nu mai sunt primite? Păcatele nu mai sunt rezolvate. Eu rămân cu păcatele pe mine. Pe asta este o șale. Asta s-a întâmplat în pustie, în nume. Asta se întâmplă acum, în Ieremia.
Căci n-am vorbit nimic cu părinții voștri și nu le-am dat nicio poruncă cu privire la arder de tot și jertfe.
Doamne, asta e prea de tot.
În ziua când i-am scos din țara
Egiptului. Doamne, frumos, spun, nu, dar n-am inventat noi sistemul jertfelor. Nu, noi am scris Leviticul. N-ai vorbit tu Leviticul din cortul întâlnirii. Ei, dar este ultima parte care spune, în ziua care i-am scos din țara Egiptului, oare la ce se referă Dumnezeu? Nu știu, citesc mai departe.
Ci iată porunca pe care le-am dat-o. Ascultați glasul meu, și eu voi fi Dumnezeul vostru, iar voi veți fi poporul meu. Umblați pe toate căile pe care vi le-am poruncit, ca să fiți fericiți.
La ce se referă Dumnezeu? La Exod 19, versetele 4 și 5. Dacă veți asculta glasul meu, veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al observați, între 20 și 24, căutați voi, eu n-am găsit absolut nimic despre cor, alar, preoți, jertfe. Este ceva despre preoții, capitolul 20. Hroții care ieșiseră din Egipt, care erau cădelițele în ghiozdane, atunci când s-au răsculat împotriva lui Moise, în numer 16, că 250 de cădelițe, nu fabrici peste noapte, le aveau acolo, aduse cu ei din Egipt 40 de ani, a fost casta preoțească între ei. Dar Dumnezeu i-a dat pe toți deoparte și a dus preoția levitică în locul lor. Dumnezeu le spune, când v-am scos din Egipt și am intrat cu voi în legământ și am zis, voi fi poporul, veți fi poporul meu și voi fi Dumnezeul vostru, v-am cerut un singur lucru. Păziți poruncile mele, umblați în căile mele, ascultați de legile mele, de cuvântul meu. Cu alte cuvinte, relația cu Dumnezeu se tranșează în spațiul legii, nu în spațiul cortului întâlnirii. Nu-L îmbunăm pe Dumnezeu cu bani puși în perș. Nu-L îmbunăm pe Dumnezeu cu cântatul nostru în cor. Nu-L îmbunăm pe Dumnezeu cu ritualurile noastre religioase, cu vorbirea noastră în limbi și cu rugăciunile dimineața până seara. Nu îl îmbunăm pe Dumnezeu. Dumnezeu așteaptă de la noi un singur lucru. Ascultare de El. Restul, dacă ne ajută la asta, le practicăm. Dacă nu, nu. Și atunci am întrebat. Ce înseamnă să transform templul într-o peșteră mare? Oare zilele noastre gustăm noi înșine lucrul acesta. Ce s-a schimbat? A făcut o rocadă între două aspecte. Am schimbat secvența revelației. Am fost răscumpărați prin har și de ce să nu lipim har de lângă har? Că nu ne place când cineva vine și vâră legea ca un mic între har și har. Este harul răscumpărării, harul iertării prin sângele Mielului. Da? Dacă veți citi Vechiul Testament, veți vedea că una din cheile rabinilor, cheile din Vechiul Testament sunt chipurile acestea. Vă dau un singur exemplu. 1 Corinteni 12. Darul. 1 Corinteni 14. Darul. 1 Corinteni 13. Dragoste. Asta e cheia capitolului. Cheia capitolului, am spus, legea, Hristul așa la locul ei, a fost răscumpărați ca să trăim în ascultare de lege. Când noi credem că le împunăm pe Dumnezeu prin ritualuri religioase, dar nu ne rezolvăm curviile, minciunile, jumătățile de măsură, inimile împărțite, am transformat templul într-o peșteră de har. Ce fac când har în peșteră? Iau cina Domnului. Pâine și vin. Până v-ați sub masă, dacă sunt mese. Și a doua zi, se duc mai departe, să fure, să vorbească, să-și vadă de viața lor. Peștera tâlharului este, se dosesc o clipă, zic ei, de mânia judecătorilor, dar nu și de a lui Dumnezeu, ca să-și continue treaba. Unii zbeți, spune Pavel la cina Domnului în Corint. Wow! Nu știți că sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, dacă transformă de pe peștele tâlhar, pe celălalt va nimici Dumnezeu, căci templul lui Dumnezeu este sfânt și acest templu sfânt sunteți voi, traducerea corectă. Voi. Roman. Orabacu. Drumul. Dacă aș putea lua doar două cărți din Noul Testament, de strâmbul în sufletul meu, aș lua... De ce trebuie și evrei? Pentru că ceea ce ne-a terminat Romani, termină evrei, îmi explică relația dintre cele două legăminte, îl ridică pe Hristos, mijlocitorul din nou legământ, îmi spune o carină extraordinară. Voi nu ați apropiat de un munte care nu se putea atinge, care era plin de tunete, de fulgere și v-ați îngrozit, ci v-ați apropiat de biserica celor întâi. Cine era Fiul Nostru? Iisus. Nu, nu. În Exod. Cel care reprezenta întreaga familie și care vrea să moară lovit de mânia lui Dumnezeu și care a fost cumpărat de Dumnezeu. Când au ieșit din Egipt, Dumnezeu i-a oprit și a zis, puneți-mi deoparte, pe toți întâi născuți, sunt ai mei. Pe urmă Dumnezeu i-a înlocuit cu leviții. Spuneți-mi, un levit era numărat în poporul lui Dumnezeu, un levit la o lună. Putea să-i treacă prin minte vreunui levit să zică, eu nu vreau să slujesc pe Dumnezeu. Putea? Eu nu o să merg în trupul ca jertfă, vie sfântă, plăcută. Eu vreau să fiu om de afaceri, să-mi vezi viața. Nu se putea așa ceva. El era al lui Dumnezeu, cumpărat cu preț. Acum, ce se însemne? Noi ne-am apropiat de biserica întâilor născuți din cer. Spuneți voi lucrurile voastră. Am fost cumpărați cu preț. Hristos, de aceea a murit și a înviat să aibă stăpânirea și peste cei vii și peste cei nemorți. Este cineva în sală care poate creda pentru o mântuire prin credință, fără ascultare. Să nu veniți cu dularul de pe cruce. Este cineva? Dar nu cred. Nu cred. Dacă ați înțeles sau am înțeles harul de Dumnezeu, îndurarea lui Dumnezeu, avem un singur răspuns de dat. Spuneți-l cu mine. Vă demn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi în partea voastră. O slujbă, o slujbă, o slujbă.